Aurrera seitzen dugu, Kalegorrian saioan askotan egiten dugun ariketa bati helduko diogu gaurkoan, historian atzera egingo dugu, 36ko gerrara joko dugu, eta orduan bizitakoak hobeto ezautzen saiatuko gara. Hori bai, horretarako protagonisten ahotsak edo esan da, haien testigantzak, lekukotzak izango dira gure iparrorratza, baina memoria ariketa hau ez dugu garai horiek bere larrutan, lehen pertsonan sufritu zituzen pertsonekin egingo, bizipen horiek jaso, idatzi, eta azken batean, bueno, maila batean, betikotu dituen pertsona batekin baizik. Idazle, kazetari, publizista gazte batekin. Aitor Azurki, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, 36ko gerra, eta garailatz horiek bizi edo pairatu samargo nuke akaso, ez?
Bai, zintzu... pairatu.
Pairatu.
Sufritu, pairatu, bai.
Hori da, bueno, gure historiako pasarte hori pairatu gara izan zuten pertsonen testigantzak jasotzari ekin zenion, duela
bai,
urte...
Dela... Mordoska bat, bai, laupabos ja izango dira, sei akaso ja, bai.
Sei bat urte.
Bai.
Lehenengo galdera, zergatik ekin zenion lan horri?
Bueno, ba, ekinion batez ere galdera asko nitulako. Zudak ondoak izun bezala, Jon Mikel, ikastolan oso gutxi kontatu digute garai honi buruz, ez, eta gertakari honi buruz, pixka bat selektibitatea gainditzeko, eta bueno, ni konturatu nintzen galdera asko nitula, ez, egiteko. Bere garaian ahal izan nuen pitxin bat galdetu aitona monei, gerran zuzenean aitona bat izan nuen, zehazki gudari gisa, bataio sozialista batean, baino etzien berak horren gaizki pasazuen etzuela ezer kontatu nahi izan, ez? Ta bueno, aitona monei gainerakoek kontatu zietena ba, oso gutxi izan, orduan, konturatu nintzen utxune bat nekala hor, eta nola bete enekiela, ez? Orduan, aitona monei hil ziren, jakin nuen apur horrekin, ezin bete, eta pentsatu nuen, zer egingo dut, saiatuko naiz, beste aitona monei batzuei galdetzen, frontean egon zirenak lehen lerroan, berdin ez gertatzeko, ez? Ez gertatzeko, hil daitezela, ez daitezela, hil kontatu gabe, beharien testigantza eman gabe, ez? Azkenean, Santxo Beurkok esaten zuen bezala, gudari bat hiltzen danean, Euskadiren historiaren parte bat galtzen delako, ez?
Eta lan horretan hasi zinenean, bueno, esan barra dago, bueno, behintzat guk irakurleok ikusi genuen edo irakurri izan genuen lehen emaitza 2011an argiatu zenuen Maizales bajo la lluvia liburua izan zela, hasiratik argi zenuen elmuga liburu hori zela.
Bai, ba hasiratikan gau batean, ez dakit, gau batean konturatu intzan helburua hori zala eta elmuga hori zala, ez? Inmortalizatzea azkeneko gudari eta miliziano hauen testigantzak eta ondorioz eurak ere bai, ez? Hori izan bai hasieratikan oso argi eta garbinekan liburu batean atera berzeala, atebar zirela danak bilduta, ez? Nobe izatearren denek sufritu baitzuten edo pairatu baitzuten ondorio berberak, gartzela, persondegi ez gain, bueno, frontean pairatutako guztia, eta horrez gain gero ondoren zerbitzu militarra ere behartu dituzten egitera, eta bueno, horrelako triskantzak ez, batailoi, langile batailoietan bai behartu zituzten egotera, eta bueno, ni kontuatu nintzen azkenean denez ekatela osotzeko edo gure historiaren parte hori emateko, ez, edo borobiltzeko nobezatearen, testigantza txiki horien bitartez.
Maizales bajo la lluvia, gero galdetuko izote izenburuari buruz ere, nahiko galdera esan zegoen arrakurrentea dago seguro, lehenago ere egin izutela galdera hori.
Bai.
Ziur naiz, edozen kasutan, liburuan testigantza jasotze dituzu, zema testigantza, nortzuk dira hitz egiten dutenak, zergatik hautatu dituzu, kontatu pixo
bat. Bai, nik gutxi gora bere nituen, 23, 24 bat elkarrizketa, gudari eta milizianuekin, eta horietatik hautaketa bat egin behar izan nuen, bueno, badakizu liburuan ezin dirako denak sartu, eta nituen hautaketa horien artean, 11 izan ziren aukeratua zergatik, bueno, ba, gehiago gogoratzen zirelako, testigantza gogorragoak edo kurudelagoa zirelako, pixka bat, bueno, ba, lan horrentzako egokienak ziren 11 topatu nituen, 11 aukeratu nituen. Bat emakumezkoa, 11 gizonezko ideologiak, bueno, ba, anarkistak, komunistak, nazionalistak eta sozialistak, ez? Ni oso arginekan ideologia guztitako jendea sartuko nula, bando errepublikarrekoa edo
bi bando zuen bat abestaren kontra, ez? Lubakietan, 36an, eta zuk erabakia hartu zenuen,
bai.
Frente Popularrekoak, edo nolabait hori bando horretan zirenak?
Errepublikaren, askatasunaren eta demokrazien aldekoen bueno, autua eginuen zergatik autua, ba beste gainenakoek izan zituztelako ba lau hamarkada luze euren euren kontuak euren egia emateko, ez? Eta hauek gelditu ziren isilik askotan, bueno, ba kunetetan, ez? Bai fisikoki eta bai psikologikoki kunetetan mantendu dituztelako, ez? Ahaztuta ostrastismoan eta irutzen itzaidan bazala garaia ateratzeko eta bueno ba eurei ere euren momentua emateko, ez? Berandu bada ere bai, irutzen zait ez dela beranduegi izan.
Eta lan hori hasi eta berehala uste eta itor oztopo handi batekin egin zenula topo, denboraren oztopoa.
Bai, hori da, denboraren oztopoa. Hasi nintzen, bueno, poliki-poliki historialariekin bueno, kontaktuan jartzen, memori historikoan inguruko elkartekin, alderdi politikoak ere bai, sindikatuak, eta bueno, juntziren pasatzen telefonoa, kontaktuak, baino denboraren oztopo hor zegon. Zalantzari gabe, ahotsa asko, tasko, tasko, desagertu egin dira dagoeneko eta beste asko bueno ba oso gaizki zeuden edo hiltzear, ez? Eta ezin zuten euren testigantza kontatu, ez? Orduan denbora izan da oso latza, ez? Denbora eta gero beldurra kasu batzutan ere bai. Euneko kopuru handi batek etzuen hitz egin nahi. Lortzen une bueno, jotzea gudariren batekin, administrazioaren batekin, baina asko tasko ketzuten oraindio hitz egin nahi.
Bai, horri buruz ere banuen asmoa galdetzeko, ez da denbora luze hitzalean egonda gero askok beldurragatik eta igual beste askok pentsatzen zutelako edo pentsatzen dutelako ez duela garrantziarik pasarte hori kontatzen nik zerrakit, baina hori ere beste zailtasun bat izango zen, ez? Bata gehiago fisikoa esan dezagun, denborarena eta beste gehiago psikologikoa.
Bai, psikologikoa ikusi eta oraindik badagoela, baina zorionez, bueno, pixkana nik uste dut belaunaldi berriok ari garela, ez? Ari garela tabu hori, tabu zen gai hori pixkana ateratzen, ez? Oraindikan oztop asko ditugu, baina nik uste dut pixkana, zein sentitzen ez egia zen, erda esaten diote bezala la revolución de los nietos, ez? Parte horri, ez? Galdetu dioguna gure buruari eta gure inguruari zer gertatu da hemen, ez? Gure gurasoek ez dute hitz egin nahi izan nahi, edo, bueno, behintzat interesatu, ez dakik guzerati, beste kontu politiko batzuengatik edo beste garai batzuk bat ziren, eta horren gu etorri gera, nola bait, bueno, ba, gure harriko eskorra ezartzera eta gure galderak egitera, ez? Horren parte sentitzen naiz, eta bai, nik uste dut denon artean egin beharko kontu badala, oindikan tabua, ez? Baina, bueno, oztop asko daudelako, ez? Eta bai, nik behintzat pairatu ditut, bai.
Bueno, talenoa aipatzen izun galdera. Zergatik hartasoroak, hartoa zergatik, euria zergatik, maizales bajo la lluvia.
Bueno, egia san metafora bada, ez? Pixkana juten dana bueno, erakusten edo argitzen liburuan zehar, ez? Metafora, bueno, kontatuko dizut, ez da bat ere zai, ez batzen naiz hainbat testigantzak, hainbat elkarrizketa egitean itzala, askotan aipatzen zietela, ez hartasoretan sartu ginen, hartasoretatik atel ginen, bueno, oso ohikoa zan, garaiko, bueno, ba, inguru maria horietan, hartasoroak egotea, ez? Eta ditu ditzaidan, ze polita izan zitekeen metafora bat egite, ez? Hartasoroak gudarien bataioiak bailira bezala, ez? Danak helburu berrarekin, danak berdina, baino denak desberdinak, eta gero bi bandoen arteko diferentzia handiena zan hegazkineriaren alegoria hori, ez? Euria edo, bueno, bomben euria hori izango litzateken, ez? Orduan pixka metafora hori da, ez? Nobait izatearen gudariak bombapean edo nobait horren metafora ba polit bat egin nahi nuen. Konstinti intzalako enuelako nahi izenburu latz gogor bat jarri, ez? Nahi egun un metafora polit batekin bueno, ba, deskribatu, ez?
Eta hori, hegazkinen eta bombekiko, hegazkinekiko beldurra asko agertu alda egin zenituen
eskrezeta horietan. Etengabe, beti bai. Esaten zuten eura zeudela, ba, lur jota, beti hegazkineri etortzen zanean, bueno, ba, txikitzen zitulako, ez? Hori izan batez ere bereizketa handiena, ez? Edo berezitasun edo desberdintasun handiena bando baten eta bestearen artean. Ez goatzen naiz, gudari batek, Usurbilgo Manuel Goenagak esan ziala, eta liburuan dago, gerra etzun franko kirebazi, gerra italiarrek eta alemanek irabazi zuten.
Haien hegazkinek.
Hori da.
Bueno, azkenaldien gainera, bueno, zure liburuaren aurkezpena horrela egin zenuen, Marcelo Usabiagarekin, bueno, biran ibili zinan, horrekin ere aurkezpena egin zenuen, eta horrein ere, berarekin ezabiltza eta horri buruz ere galdetu nahi nizun, nolabait, liburua maiatan kalera atera duzulako, horrein bakarrik irakurri ez, entzun dezakegu, azken batean, bueno, okerrez badin ba naiz, Marcelo Maki komunista bat zen, miliziano bat, 36ko gerran, Nolatan nori otu zitzaion kalera irtetarena, bere animatu zen, zuk proposatu zenion, nola izan zen kontua?
Ba, dena irten zen liburuen aurkezpenetik, ez? Bueno, nik argineakan protagonismoa berai eman behar zitzaela, eta liburuen aurkezpenean, edabideen aurrean, ba, hainbat gudari bildu nituen, ez? Ideologia guztietako gudariak bildu nituen, ba, argineak alako eurea zirela egun hortako protagonistak, ez? Gatzen, apirilaren 15an aurkeztu nuela, 2011an, ez? Nik bete esan nun, apirilaren 14a errepublikan eguna baldin bada, apirilaren 15an etzako gudari eta milizianoen eguna beharko lukela izan, ez? Eta, bueno, hortikan hasi izan, konturatu nintzen, Marcelo bezalako jendeak ze ondo hitz egiten zuen, eta ze gogozekan euren testigantza helarazteko, ez da? Eta hortaz esan nun, beno, ba, guazen Marcelo, gainerako herrietan, bueno, Euskal Herriko beste hainbat herrietan, bueno, ba, aurkezpenak egitea. Eta horrelaz izan, iaia inkonstienteki, ez? Hasi ginean, ba, Marcelo eta Aitor, Aitor eta Marcelo, Aitona eta Ioba, iaia bagina bezala, ba, bueno, ba, aurkezpenak egiten, gero, bueno, torri ziren hainbat aurkezpen, bueno, euskaltegitan, eskolaren batean ere bai.
Etortzen bat urte ditu Marcelok?
86.
Eta 86 urtekin hor txibiltzera da,
bai, 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 kotxean hartzen dut, eta area juten gane emeika, Bartzeonan ere izan ginen, iaz. Eta bueno, horre izan da pixka bat naturalki, liburen aurkezpenarekin junge egiten, eta hoa indik orain, ba, bueno, ba, aurkezpenak egiten ari gara, han emeinka batzuk, gutxi batzuk, deitzen digutenean, gu pres gaude nora nahi juteko.
Eta itzaldia nola lantzen duzu, alegia zuk akaso gehiago ikuspegi globalago ematen duzu liburuena eta berak bere testigantza pertsonala.
Normalean orain ja ez dugu liburu ez hitz egiten, liburuan baita esataren aitzaki bat izan da biok batzeko eta hitz egiteko, baino egiten duguna da pixka bat nik esplikatzen dut gudari eta milizianoen perfil hori, soslai hori, ze sakrifizio egin zuten eta zer nolako personak ziren, testu ingura pikin bat deskribatu, bideon laguntzaz, hainbat bideo audiovisualen laguntzaz, eta gero ja, bueno, ba, hitz ematen diot Marcelo hori, ez, ba, nola izatearen bertako bueno, testigantza zuzen bat bezala, ez, gudarietako bat hemen duzue, hemen dago Marcelo, 21 urte hartzenan eman dituna, eta bueno, orain entzun dezagun bera, ez, nik nolabait pixka bat testigantza gudarieten milizianoen soslai bat esplikatzen da pixka bat, eta Marcelok egiten duna da, ba, bueno, ba, bere testigantza eman, ez, eta gira san jendea gelitzen da zure talur. Gelitzen da, zure talur entzuten duen Marceloen kontuekin, ez, azkenean pelikula bat izango baliz bezala baldima. Baita.
Bai, entzutzen, hori ere esango dugu, ez da, bihar ostirala, baduze hitzaldi bat, Donostiako txoko internazionalistan, egian, aprotxatu ezagun, ziur nagolako entzule askok, entrevista entzun, eta bueno, ba, izango dutela bertaratzeko. Hori,
bai, ba, bihar izango da, bai, ostirala, seiterditan, arratsaldeko seiterditan, Donostiako egia auzoko txoko internazionalistan, eta han izango gara, ba, pixka bat, gudari eta milizianoen sakrifizioaz hitz egiten, ez, zer nolako personak ziren, eta zer eman zuten, ez, dena, kasu askotan, dena eman zuten, ba, askatasunen eta demokrazien alde.
Bertan zu, eta Marcelo Usabiaga, gozatea.
Hori da.
Biegu atera. Bueno, horixe liburari dagozkion kontuak, duela, esan dago, 5-6 urte hasi zinen nolabait memoria historikoari loturiko kontu hauetan lanean, buru belarri, lehen emaitza duela 2 urte kaleratu zen liburu hori, aipatu duguna, Maizales bajo la lluvia, baina gaur egun ez daude kito para, esan eta jarraitzezu, eta gainera ari berdinetik tiraka, ez, antzeko lanetan.
Egia esan, memoria historikoen kontua, bueno, heldu nio noain dela 5-6 urte esan dezun bezala, eta gaur egun etzako bilakatu da, ez droga bat, baina, bueno, iaia leitmotiv bat, ez, asko gustatzen zaite, eta nik jarraitzen dut artikuluak idazten, ez, ba, Argian, Notizias Gipuzkoan, Diario Baskon, usten diaten leku guztietan artikuluak idazte ditut, ba, hainbat gain inguruan, ez, behaz,
eta orain zertan zabiltza, ba, no, entrevista hasi horretik aipatu diazulako, Donostin pixkat plaka frankisten inguruko ikerketa lan bat egin duzula?
Ba, ikerketa lan txiki bat egin de, Donostian zehar zenbat plaka frankista dauden kontabilizatu ditut, oaindikan badaudelako, gezura badiru dire, ba, hamarkada esente pasan duen, oaindik orain badaude ilegala diren plaka frankistak, eta, bueno, indeten izan da reportajetxo bat idatzi, eta nik uste laster argitaratuko dula kasuntan Diario Baskok. Baina bai, horrekin jarraitzen dut, oain gutxi ere bai, oain dela pare bat egun.
Hori ere galdetu behar nizun, duela gutxi, bueno, ez dakit nik, egia esan notizia tamalgarria da.
Bai.
Esaragarria, baina zuk eman zenuen horre, nolabait, notizio horren berri, esklusiba ez dakit dola esan, baina Donostiako ondarretan gertatu zena.
Hori da, bai, badakigu, orain dela hilabete gutxi batzuk inauguratu zen edo ipini zuten Donostiko ondar eta ondartzan monolito 8 bat, ez? Bueno, ba gogoratuz nola bertan ondarretan gartzela bat egon zan eta bertan jende asko atxilotu zuten eta pasa zituen ba bere azkeneko uneak, ez? Errepublikarrezko eta horren hoien omenez plakatxo monolito bat jarri zuten eta orain dela egun gutxi topatu nun bueno, ba goiti bera pintadas josita. Ta bueno, arrazkiatzuk aten izkion eta Facebookean jarri nun, salatu nun eta bueno, egia san oihartzuna izan du garak atera zuen, Teledonostike bai, bueno, egia esan, hainbat edabidek, edabideen gan oi hartzuna izan du, eta gaur, pasan izenean, ja, garbi-garbi zegoen monolitoa, ez?
Orduan. Bueno, entzaz, zerbaiterako balio izan du salaketak, bai, kasunetan, esan
bai,
izagun.
Bai.
Bueno, itzulita berriro, liburaren lan horretara, eta urte horietan ezagutu ezun jende hori guztia, asko eta asko pentsatet, 80 urtetik gorako pertsoneak izango zirela, haien testigantzak izango zirela gilenak, ziur, irakaspen bat baino gehiago atrako zenula, ez? Lekzioa baino gehiago,
bai.
Bueno,
bai,
pertsona horren gatik.
Ni bete esaten dut, netzako opari bat izan dela olako pertsonak elkarrizketatzea, bat ipat, erakutsi duten, bueno, bizitzen azkeneko fase honetan, ez? Gehina, bai, 80 ringur urte, gaztetxonak 88 zezkan, oain bizpair urte, ja da, hilik da, osea, imaginatu. Eta bai, hauek erakutsi dutena da, erakutsi didatena da, dakatela, bueno, borrokatzeko grina, humanidadea, ez? Elkartasuna dakatena da, baino ikaragarria. Nik ez ez autorlako personarik nire bizitzan.
Beti... Hori ere irekurtzen izun beste entrevistaren batean hor sarean edo pixate, leno, entrevista prestatu horretik ibilinez, hainbat kontu irakurtzen eta zure indako hainbat elkartzen irekurtzen eta zenion hori damasiko ideiekin gutxi gora bera, baina tente eusten ziotela, ez, beraien garaiko ideologiari eta pentsamenduari eta pentsakerari 2013. Urtean eusten ziotela.
Bai, eta borrokan gainera asko. Ogan dut esate bateko Jose Moreno nola jarraitzen duen bere Portugaleteko elai alai baluartetik, deltzen dion dik, elai alai elkartetik gutunak idazten ez, egunkaritan, bueno, salatuz gudaritan bizien pairatu zutena eta pairatu duten ahanztura ondoren ez, Marcelo Sabia esate bateko jarraitzen duitzaldiak ematen, borrokan, Felix Padin anarkistak bilbotarrak ere bai jarraitzen duitzaldiak ematen, eta, bueno, gonbidatzen duten leku orotara joaten, jarraitzen dute borrokan, bakoitza bere modura noski, baino jarraitzen dute tinko euren ideiekin, personalak azkenean, ba bueno, beste netzako beste pasta bateko dira, beste molde batekin egin ziren eta nik uste ez dira errepikatuko.
Ba ez da edonolako irakaspena bizitza osoan borrokan mantentzea, egia esan. Bueno, Aitor, amaitze aldera, aurrera begira, baduzu antzeko proiekturik edo zerbait aurreratzerik, alegia. Liburu bat kaleratu zenuen, hor testigantza batzuk jaso zenituen, esan diguzu, erreportairen bat, eta ikerketa batzuk egin dituzula, hortaz aparte, baduzu beste burutazioren bat.
Ba bai, bueno, buruan badakat liburuen bat gehiago idaztea, baina uno, momentuz, esatizut, buru belarri naiz, ointxe bertan artikuluak idazten, hainbat edabidetan, eta, bueno, pixkat, aurrera joan ala, komentatuko ditu, baina momentu esatizute ideiak dira, eta ea pixkana gauzatzen joaten dien ideiak. Ointxe bertan, lehen lerroan nabil hitzaldiekin eta bueno, artikuluekin, laiztere bai, bueno, ba, egun antifasista bat ingo dute, antolatuko du egiako gazta asanbladak, eta horre bai, bueno, ba, hitzaldi bat emango dut ba, plaka frankisten inguruan, Donostiko plaka frankisten inguruan, eta bueno, egiasan jarraituko dugu bide hortatikan, hori zindagizut.
Bueno, ba, badakizu, eta urrengo geltokia edo urrengo itzordua bihar bertan, bihar ostirala, arratsaldeko 6:30 egiako txoko internazionalistan, Aitor Azurki batetikan, entzun dezu, milizien eta gudarien inguruan hitz egiteko, eta beraien perfila, soslaia, nolabait, bueno, bere moduan deskribatzeko, berak lehen pertsonan ezagutu duen modu horretan deskribatzeko, eta berarekin batera, bueno, ba, Marcelo Usabiaga, 83 urteko, bueno, ba borrokalari bat, zerratik ez modu horretan definitu ez da, hortxe itzordua. Ba, Aitor, mi esker, gure negotatek, Kale Gorrian saio negotatek, Urruñako estudioetara gerturatzagatik eta segi horretan eta mi esker.
Zuei eskerrik asko jarraituko borrokan.
Ondo segi.